Ascultați emisiunea Europa Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciopai și Iulian Ciocan. Așa cum spuneam mai devreme, 2018 este al doilea an în care cetățenii din Republica Moldova pot direcționa 2% din impozitul pe venit unor organizații obștești sau culte religioase. Centrul de Resurse Juridice a analizat rezultatele primului an de funcționare a acestui mecanism. Despre principalele concluzii ne-a vorbit în ajun una din autoarele studiului, experta Sorina Macrinici.
În primul rând, am observat că interesul pentru acest mecanism a crescut în 2018 în comparație cu 2017. Cam cu 9.000 de persoane mai mult au desemnat în 2018, ceea ce este un lucru îmbucurător. Una din concluziile principale ar fi că acest mecanism nu este suficient să asigure sustenabilitatea financiară. Sumele în mediu primite de organizații sunt mici, desigur cu mici excepții, și experiența internațională la fel ne arată că sumele primite din mecanismul de desemnare procentuală sunt destul de mici, aproximativ 2% din toate sumele primite în 5 țări pe parcursul mai mulți ani de zile. Deci, beneficiul principal al acestui mecanism nu este beneficiul financiar. Sunt alte beneficii, cum ar fi niște capacități sporite de comunicare ale ONG-urilor. Și a treia mare concluzie a fost că beneficiarul principal teritorial a fost Chișinăul. Persoanele care au desemnat aveau o viză de reședință preponderent din țară. Totuși, organizațiile care au primit cele mai multe sume au fost cu sediul în Chișinău și sumele cele mai mari sunt primite în Chișinău.
Sunt mai active aceste organizații sau cum s-ar explica?
Probabil au prins spiritul acestui mecanism mai din timp. Multe persoane, de fapt, au viză de reședință în localități, dar locuiesc în Chișinău și probabil urmăresc mai multă activitate organizațiilor din Chișinău.
Ați menționat că în 2018 a crescut numărul celor care preferă să direcționeze cele 2% din venit spre sectorul non-profit. Totuși, în 2017, în primul an în care a funcționat acest mecanism, numărul cetățenilor care au direcționat aceste sume e mic, mai puțin de 2% din contribuabili. Cum se explică acest lucru?
Probabil că era și de așteptat ca în primii ani acest mecanism să fie folosit de un număr mai mic de persoane. Cu siguranță că este nevoie de o mai mare popularizare a acestui mecanism. Pofida faptului că acest mecanism este în favoarea organizațiilor necomerciale, din păcate nici acestea nu au suficiente capacități ca să-l poată promova, să-l poată explica, să poată convinge oamenii să facă acele direcționări către ei. Totuși, este îmbucurător faptul că o mare parte din persoane, cam jumătate dintre cei care au făcut direcționări, nu aveau obligația să depună declarația cu privire la impozitul pe venit. Deci, acele persoane au depus un efort suplimentar, fie să meargă la fisc, fie să îndeplinească electronic acea declarație și să depună un efort suplimentar pentru a direcționa. Numărul acestor persoane în 2018 a crescut. Există o creștere chiar substanțială, aș spune, cam de vreo 40%. Și acest lucru ne face să credem că odată cu trecerea timpului, da, și cu mai mult efort din partea atât a organizațiilor, dar și a autorităților, de popularizare acestui mecanism, probabil că vor fi mai multe persoane în fiecare an.
Dar pentru că totuși majoritatea cetățenilor n-au folosit acest drept de a direcționa 2% din impozite spre organizații, vreau să vă întreb, n-ar putea fi asta o consecință a faptului că avem o societate dezagregată? Eu am întâlnit oameni care îmi spuneau că pe dânsii nu interesează, deci, această posibilitate.
Am observat și noi într-un studiu făcut despre percepțiile populației despre acest mecanism, în care se reflectau motivele pentru care persoanele nu au făcut desemnarea și nici nu ar face-o. A fost că nu interesează, nu doar acest mecanism, dar nu interesează problemele din comunitate. Și după mine, testând acest mecanism, putem să testăm și activismul civic a persoanelor. Și am putea să ajungem la concluzia că este unul destul de redus. Este nevoie de mai multe acțiuni de sporire acestui activism civic. 2%, acest mecanism ar fi un fel de termometru pentru măsurarea activismului civic din țară.
Dacă ați putea să ne descrieți pe scurt profilul contribuabililor care donează sectorului non-profit aceste 2% din impozitul pe venit, cine sunt acești oameni?
Da, am făcut o investigație, o cercetare cu privire la profilul acestor persoane. Am observat că majoritatea acestora sunt bărbați și am observat că vârsta preponderentă a persoanelor care fac desemnări, deci între 25-55 aproximativ, dar interesant este și perioada în care se fac desemnările, deci majoritatea desemnărilor s-au făcut în luna aprilie, deci în ultima lună, și mai ales în ultimele 2 săptămâni înainte de expirarea termenului limită. Pentru o organizație, asta ar fi un semnal că au 3 luni la dispoziție, ianuarie, februarie, martie, pentru a pregăti acele campanii de informare și a intra în forță în luna aprilie cu discuții cu persoanele interesate.
Da, știți, există părerea că cei care se folosesc de această posibilitate o fac nu atât pentru a susține sectorul non-profit, cât mai mult în semn de protest față de stat, față de felul în care este gestionat banul public. Dumneavoastră ce părere aveți?
Odată ce acest drept există și persoanele beneficiază de acest drept, pentru mine nu este atât de important de ce aceste persoane o fac. Pentru mine este important rezultatul final, că au făcut-o. Asta nu exclude faptul că anii viitori aceste persoane își vor reevalua motivele interioare de ce au făcut acest lucru, dar poate iar face mai interesat să urmărească activitatea acelor organizații sau poate activitatea altor organizații. Așa că pentru mine, în caz dat, scopul scuze mijloacele.
Ați menționat că cele 2% din impozitul pe venit nu rezolvă mare lucru. Sumele adunate sunt modeste comparativ cu nevoile sectorului asociativ din Republica Moldova. Totuși, poate știți ce s-a reușit să se realizeze? Iată, din sumele care au fost adunate de ONG-uri, anume din partea contribuabililor.
Din păcate, încă nu există niște rapoarte publicate despre utilizarea banilor, deci asta va fi dificil să vă răspund la această întrebare. Mecanismul în sine prevede publicarea acelor rapoarte. Probabil că aceasta va fi făcut după ce se termină perioada de utilizare, iar perioada de utilizare este de 2 ani. Și atunci vom avea rapoartele și vom putea cumva să vedem cum s-au cheltuit acele sume. Totuși, aceste sume nu pot fi cheltuite pentru activități care nu ar fi în beneficiu societății, da, sau în beneficiu comunității. Vă asigur că controlul va fi destul de strict. Regulamentul 2% prevede un control destul de exigent. Cine va călca strâng va fi sancționat și chiar nu este interes organizațiilor să fie sancționate pentru niște sume care nu sunt chiar atât de mari.
Când a fost lansat acest mecanism, exista o temere, aceea că majoritatea contribuțiilor vor fi atrase de entitățile religioase. Vedem însă din studiul noastră că numai 10% din banii direcționați au ajuns în pușculița entităților religioase. Cum se explică acest fapt într-o societate care pretinde că e profund religioasă? Vedem asta și la sărbători.
Da, a fost o surpriză și pentru noi, pentru că am observat în România, spre exemplu, acolo unde mecanismul este destul de similar ca și în Republica Moldova, unde 2% nu se divizează, dar se acordă fie unei organizații neguvernamentale, fie unui cult religios. Am văzut că în primii 10 ani în România cele mai mari sume de bani le lua biserica. Și am fost surprinși să vedem că doar 10% din toată suma a ajuns la culte în Republica Moldova. Dacă ați observat, cam jumătate din suma a fost luată de o singură asociație.
Da.
Asociația Veteranilor și Pensionarilor a Ministerului Afacerilor Interne. Și probabil se datorează și acestui fapt, probabil că sumele au fost cumva schimănosite din această perspectivă. Presupunem că mulți angajați din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au direcționat 2% din impozit vor pe venit către această asociație. Din cauza asta, probabil că a fost cam distorsionat suma în primul an. Așteptăm cu sufletul la gură să vedem care vor fi rezultatele anului 2, pentru că am văzut că și mai multe persoane au făcut desemnări. Probabil că în 2-3 ani va fi cumva mai clar și pentru biserică ce înseamnă acest mecanism și cum se folosește. Una din presupunerele mele ar fi că regulile de raportare și de utilizare în cadrul mecanismului sunt destul de stricte și biserica nu este deloc avantajată în acest mecanism, deci trebuie să se supună acelorași reguli ca și ONG-urile, deci trebuie să raporteze
toate cheltuirea, veniturile.
Exact, cheltuirea tuturor veniturilor. Și atunci, din lipsă de experiență pe acest segment, probabil că sunt mai multe reticențe.
Sau probabil biserica acumulează bani și prin alte căi, poate, în oriașii sau nu știu.
Posibil s-au gândit, ca și multe organizații, de fapt, consideră că aceste sume mici nu merită efortul de raportare atât de riguroasă.
La un an distanță de la implementarea acestei inovații, credeți că ar fi nevoie de îmbunătățiri la nivel legislativ sau la nivel de activitate a serviciului fiscal?
Da, noi am observat o problemă mare în acest mecanism. Este că o mare parte din desemnări au fost anulate din cauza că persoanele aveau datorii la impozitul pe venit. Deci așa prevede regulamentul, așa sunt regulile și așa trebuie să se întâmple. Propunerea noastră era că avem o problemă mare, înseamnă că ar trebui să acționăm cumva sistemic ca să soluționăm această problemă. Ar fi nevoie de o informare a contribuabililor, a persoanelor care au făcut desemnări, despre faptul fie că desemnarea lor a fost acceptată, fie că a fost anulată. La noi, din păcate, am observat reticența Serviciului Fiscal de Stat. Probabil că există, știu, niște limitări financiare în a face informare. Totuși, cred că, odată cu implementarea instrumentelor electronice, informarea prin e-mail, declarație electronică, cred că s-ar putea trece la informare electronică, da? Dacă nu există surse pentru a expedia scrisori fiecare persoană în parte. Dar informarea este necesară pentru că persoanele, după ce desemnează, nu mai știu ce s-a întâmplat cu desemnarea lor. A fost ea validată, nu a fost validată. Dacă nu, atunci de ce? Pentru a nu repeta aceeași greșeală în anul viitor. Și de aici intervin și anumite reticențe personale. Dacă s-a făcut corect, dacă nu s-a abuzat sistemul, o informare ar duce și la o încredere mai mare și în autorități și în acest mecanism.
Domnilor și domnilor, a fost Sorina Macrinici, directoarea de programe pentru societatea civilă de la Centrul de Resurse Juridice din Moldova.